Mirëmëngjes të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me sirrash ju ftoj të ndiqni. Kosova do të paguajë edhe 13 vjet borxhet e trashëguara nga ish Jugosllavia. Kosova në vitin 2019 pritet të ketë buxhetin më të madh në historinë e saj. Vrasja e Khashoggjit, komploti më i keq në histori, thot presidenti Trump. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se përgjigja e Arabisë Saudite ndaj vrasjes së gazetarit saudit Jamal Khashoggi ka qenë përpjekja më e keqe në histori për të fshehur të vërtetën. Trump tha për gazetarët në shtëpinë e bardhë se kushdo që e organizoi komplotin duhet të jetë në telashe të mëdha. SBA-u përballë me presion të madh për të ashpërsuar qëndrimin ndaj Arabisë Saudite, aleate kyçe e saj. Arabia Saudite ka ofruar raporte kundërthënëse për fatin e Khashoggjit, banori SBA-s dhe kontribues në gazetën Washington Post. Pas disa javësh këmbgulje se ai është i gjallë, autoritetet saudite thonë tani se Khashoggji ka vdekur pas një përleshje që ka ndodhur pasi ka vizituar konsulatën saudite në Sambol më 2 tetor. Këshilltari për siguri kombëtare i shtëpisë së bardhë John Bolton u tha zyrtarëve të lartë në Moskë se ndërhyrja e Rusisë në zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara ka dështuar dhe se kjo duhet të shërbejë si mësim për Kremlinin, mos u mësyj zgjedhjeve amerikane. Duke folur pas takimit në Moskë me presidentin rusë Vladimir Putin, Bolton tha se nuk ka dëshmi se operacionet e dyshuara ruse kanë pasur ndonjë efekt në rezultatin e zgjedhjeve presidenciale të vitit 2016, por tha se ato kanë krijuar mosbesim ndaj Rusisë në Washington. Ajo që ndërhyrja bëri ishte krijimi mosbesimit dhe antipatisë në Shtetet e Bashkuara, tha Bolton. Sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg tha se anëtarët e Evropian të Aleancës nuk kanë gjasa të vendosin armë të reja bërthamore në tokat e tyre. Komentet e tij vijnë 4 ditë pasi presidenti amerikan Donald Trump paralajmëroi se SBA-ja do të tërhiqet nga traktati i forcave bërthamore me rreze të mesme veprimi, duke thënë se ai po shkelet nga Moska. Stoltenberg tha se NATO po i vlerëson implikimet në siguri të shkeljes së dyshuar ruse. Nuk parashikoj që aleatët evropian të shpërndajnë më shumë armë bërthamore si i përgjigje, tha Stoltenberg në një konferencë shtypje. Traktati vitit 1987 ndalon Shtetet e Bashkuara dhe Rusinë që të posedojnë, prodhojnë ose shpërndajnë raketa balistike me rreze të mesme veprime. Me këtë traktat, Bashkimi Sovjetik dhe Shtetet e Bashkuara kanë eliminuar rreth 2700 raketa. Uragani Willa, një stuhi që u përshkrua nga parashikuesit e motit si kërcënuese për jetën dhe potencialisht katastrofike, zbarkoi në Meksikën perëndimore. Aktualisht stuhi e kategorisë 3, ajo ka erëra deri në 195 km në orë. Qendra kombëtare e uraganëve tha se stuhia pritet të dobësohet, por paralajmëroi se ajo mund të shkaktojë përmbytje të rrezikshme dhe rrëshqitje të dheut. Alarmi për stuhi është në fuqi në zonat bregdetare nga San Blas deri në qytetin turistik Mazatlan. Këtë muaj disa zona të Shteteve të Bashkuara u shkatruan nga uragani Michael, i cili la së paku 27 njerëz të vdekur. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Republika e Kosovës do t'i paguajë edhe 13 vjet borxhe Bankës Botërore, borxhe të trashëguara nga koha e ish Jugosllavisë. Nadia Ahmeti raporton për Hollësit.
Kosova do t'i paguajë këset e kredive Bankës Botërore deri në vitin 2031. Shuma pagesës është rreth 19 milion euro në vit dhe ndërlidhet me borxhet e trashëguara qysh nga koha e ish Jugosllavisë. Qeveria Kosovës kishte marrë vetë në mënyrë vullnetare obligimin që të paguaj borgjin e vlerë prej 381 milion euro të trashëguar nga koha ish Jugosllavisë. Vetë fjalë për disa projekte që në atë kohë ishin financuar nga banka botërore për të zbatuar në territorin e Kosovës. Ndërkohë që pas shpalljes së pavarësisë rreth 45 milion euro janë borgjet e reja që Kosova ka marrë nga banka botërore për financimin e projekteve të ndryshme që nga viti 2010 të këndej, thot Muharrem Shahini, zëdhënës në Ministrinë e Financave. Republika Kosovës është antarësuar në Bankën Botërore rreth 16 muaj pas aktit të shpalljes e deklaratës e pavarësisë në qershor të vitit të 2009. Që nga dita pranimit në këtë institucion financiar kanë filluar dhe pagesat e rregullta të kredisë. Çështja e borxhit dhe si duhet të zgjidhur ky problem është diskutuar në negociatat mes Prishtinës dhe Beogradit në procesin e udhëhequr nga Marti Atisari në Vjenë të Austrisë.
Deri në gusht të këtij viti, shuma e paguar ndaj Bankës Botërore është 234 milion euro në emër të burgjit të trashëguar. Pagesat e kësteve të rregullta kanë filluar në vitin 2009 dhe deri më tani në emër të kryegjës janë paguar 110.52 milion euro. Ndërsa në emër të interesit, deri më tani janë paguar 72.23 milion euro.
Fondet nga Banka Botërore, Qeveria Kosovës i ka huazuar paralizimin e projekteve për sigurimin e ujtë dhe projekte për bujqësi dhe zhvillim rural. Banka Botërore vazhdimisht ka përkrar projekte të ndryshme në Kosovë. I vetmi projekt që nuk ka arritur mbështetje në këtë institucioni është fillimi i ndërtimit të termocentralit Kosova-Re, edhe pse i gjithë projekti është realizuar me rekomandimet e Bankës Botërore. Ekspert për çështje ekonomike theksojnë se qeveria Kosovës është treguar e kujdesshme në kthimin e kësteve të kredisë ndaj institucionit më të rëndësishëm ndërkombëtar financiar Bankës Botërore. Berim Ramosaj, profesor në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio Evropa e Lirë se kësti i kredisë është i përballueshëm për buxhetin e Kosovës. Duke marrë parasysh shumën e përgjithshme të borxhit të ndërkombëtar, Ramosaj shprehet se qeveria Kosovës duhet të përgatitë projekte tjera konkrete që të hynë në borxh në Bankën Botërore.
Andaj unë e thotë të mundshme, me që duhet në banë një listë vërtet që ndryshme prioritare të atyre projekteve të cilat kanë efekt, impact, jo vetëm rritje ekonomike, por edhe në punësim, kanë impact në rritjen e mirësisë shëndetësore, në hapjen e vendit kreat punës e kështu me radhë.
Ndryshe borxhi publik i Republikës së Kosovës se vit pas viti po shënon në rritje. Sipas të dhënave zyrtare, në fund të vitit të 2017, borxhi i përgjithshëm ka arritur vlerën 996 milion euro, ose 17% më shumë se në vitin 2016. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Projekt buxheti i Kosovës për vitin 2019 pritet që brenda kësaj jave të miratohet në qeverinë e Kosovës. Sipas zyrtarëve të qeverisë, buxheti i vitit 2019 pritet të jetë 2.3 miliard euro. Fusha drejtësisë, arsimit dhe shëndetësisë konsiderohen nga zyrtarët si prioritetet të buxhetit të 2019-s. Detajet na i sjell Julieta Krasniqi.
Buxheti i Kosovës për vitin 2019, sipas projektimit aktual të tij, pritet të arrijë vlerën 2.3 miliard euro. Ky pritet të jetë buxheti më i lartë që ka pasur ndonjëherë Kosova, thon zyrtar të Ministrisë së Financave në qeverinë e Kosovës. Buxheti prej 2.3 miliard euro nga zyrtarët e qeverisë konsiderohet të jetë i realizueshëm, i qëndrueshëm dhe që ruan stabilitetin fiskal. Lulzim Rafuna, këshilltari i Ministrit të Financave Bedri Hamza, tha për Radio Evropa e Lirë se janë duke u punuar detajet e fundit të finalizimit të projekt buxhetit të vitit 2019 dhe se deri në fund të javës do të dërgohet për aprovim në qeverinë e Kosovës. Rafuna bën të ditur se projekt buxheti vitit 2019 prioritet i jep sistemit të drejtësisë, arsimit dhe shëndetësisë, kurse investimet kapitale do të adresojnë nevojat në infrastrukturë rrugore, hekurudha, në trajtimin e ujrave të zeza dhe menaxhim të mbeturinave.
Qeveria Republikës Kosovës, përkatësisht Ministria e Financave, konform programit qeverisë për këtë mandat, edhe këtë vit sikurse vitin e kaluar, mirë po me një ritëm më të theksuar, prioriteti ka parapo që t'ju jap fushës së drejtësisë përkatësisht sundimit të ligjit, arsimit, shëndetësisë, pa përjashtu se pa harru edhe shtresën sociale të qytetarëve të Republikës Kosovës.
Përderisa buxheti për vitin e ardhshëm vlerësohet të arrijë në 2.3 miliard euro, buxheti për këtë vit ka qenë 1.8 miliard euro. Nga ekspertët fushës, për vite me radhë ishte vlerësuar se buxheti i Kosovës nuk ishte orientuar në drejtimin e duhur. Infrastruktura rrugore, siç është ndërtimi i autostradave, ndonse ishte cilësuar si i nevojshëm, nuk ishte ndihmuar, siç thon ekspertët, në zbutjen e problemeve ekonomike dhe sociale të vendit. Eksperti i çështjeve ekonomike Naim Gashi thot për Radio Evropa e Lirë se dedikimi i buxhetit për investime kapitale në autostrada dhe rrugë është i gabuar. Ai thekson se edhe pse rrugët dhe autostradat janë të nevojshme për një ekonomi nacionale, nuk do të duhej që i tërë buxheti të shpenzohet në këta sektor.
investimet kapitale kryesisht po keq kuptohen në Kosovë për arsye se me investime kapitale po nuk kuptohet vetëm investime në rrugë. Investimet kapitale nuk janë vetëm rrugët, mirë po investimet kapitale janë të gjitha ato projekte të cilat gjenerojnë të ardhura dhe kanë efektet e tyre ekonomike në një periudhë më afatgjate.
Gashi shton se arsimi, shëndetësia dhe punësimi të rinjeve duhet të jenë prioritet nacional në buxhetin e vitit 2019. Kosova po ashtu shton Gashi ka nevojë për investime në fushën e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, në subvencionimin e të rinjeve me projekte dhe grante të vogla, investime në sektorin e turizmit dhe bujqësisë. Shëndetësia dhe arsimi në Kosovë në vazhdimësi janë konsideruar si dy sektorët më të pazhvilluar dhe me buxhet të vogël për gjatë viteve, por kësaj radhe këta dy sektor janë futur në linjat buxhetore me prioritet në buxhetin e vitit arshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Halil Kastrati me shoqatën e tij bamirëse se jetimat e Ballkanit ka ndërtuar shtëpi dhe banesa për qindra familje në Kosovë. Ngjashëm po vepron edhe me dy familje katolike në fshatin Zym të Hasit. Kjo shoqatë bamirëse është themeluar në vitin 2009 duke punuar fillimisht vetëm si kuzhinë humanitare. Raporti i Tauland Qenajt.
Shoqata Bamirëse Jetimet e Ballkanit, e udhëhequr nga Halil Kastrati, ka ndërtuar mbi 200 shtëpi për familjet e varfra vetëm në 3 vitet e fundit. Përveç familjeve muslimane, Halil Kastrati, që të gjithë thrasin hoxh, ka ndihmuar edhe familje katolike. Dy familje katolike, Prekpalaj dhe Kajzogaj të fshatit Zym të Hasit, këtë dimër do të bëhen me shtëpi të reja. Kjo falëndimës e donatorve që kontribojnë përmes shoqatës Jetimat e Ballkanit. Shtëpia ku jeton aktualisht familja gjashtëanëtarshe Kajzogaj është shumë e vjetër dhe e pabanueshme. Në këtë shtëpi Federik Kajzogaj thotë se jetojnë që shumë vjet. Shtëpia e re kishte filluar të ndërtohej nga një organizatë ndërkombëtare, mirëpo punët janë lënë në gjysmë.
Kushtet se jetoj këtu, katër sofole janë. Dita dhe mesës më ka mund karitasi, dhe ti kanë pas mundësi, ta shë tutje s'kanë mundësi, ta shë tutje shakë keni jo mundësi, dhe mesë më mësë asë shvije, më shtomi së të rëpë.
Nëna e tij, Tereza Kajzogaj, thotë se është e pa mundur të jetojnë vetëm me pensionin e saj.
Po, shtje shumë, shka, shumë shtje shumë, pa, tata, pa, sënë.
Halil Kastrati, i cili e udhëheq shoqatën Jetimat e Ballkanit që nga themelimi i saj në vitin 2009, thot për Radio Evropa e Lirë se kanë bërë me shtëpi e banesa qindra familje në Kosovë dhe jo vetëm të besimit islam, por edhe të atyre të krishterë. Ngjashëm ka ndodhur edhe me dy familjet në fshatin Zym, ku kryesisht jetojnë besimtarët katolik. Kastrati tregon se identifikimin e këtyre familjeve e kanë bërë me ndihmën e kishës që është në këtë fshat.
Jetimat e Ballkanit nuk kanë përzgjedhje nevojtarëve. Nevojtari është nevojtar, pa marrë parasysh religionin, ngjyrën, racën. Kështu që ne sot jemi këtu në fshatin Zym, është një shtëpi në përfundim, edhe një tjetër që kanë ngel pa merim me tu edhe pa u mobilu, kemi marrë përsi për ta mbarojmë ne, po nuk janë rastet e para këtu. Kemi dhuru edhe banesa për familjet krishtere, kemi edhe në kuzhinë që ushqejnë të na familje krishtere.
Marieta Dodaj, që shërben në kishën e Zymit, thotë se është befasuar me punën e mirë të shoqatës Jetimet e Ballkanit. Ajo thotë se do të vazhdojnë bashkëpunimin me Halil Kastratin për t'i ndalë në ndihmë familjeve në nevojë.
Kur e pava punën që bani tek i birti për kvalen, pëlqej edhe më bani përshtypje edhe thash me siguri edhe këta e ka një zemër për njërit një për varfrit, për ta të qëtë nevojshëm. Edhe për ta ju kam drejtu Halilit. E kështu edhe me disa herë në telefon e thira dhe ta është dhe shohim edhe ja rriti qëllimin që sëtë përfundimit është ma dha lajmin e mirë, lajmin e gëzushëm.
Halil Kastrati ka treguar se të gjitha ata që japin donacione për këtë shoqatë janë shqiptar, gjysma janë nga Kosova dhe pjesa tjetër nga diaspora. Ai ka paralajmëruar se me 28 nëntor përnder të fesës së flamurit kombëtar, 28 familje të varfra do të bëhen me shtëpi të reja. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Tauland Qenaj.
Të gjithë se ndërruar kaq për këtë edicion, për më shumë lajmë i vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Në apërcillën edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga unë Valona Tela, miru dhe gjofshem.